VOA.
Akamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa qophii labataan irraa jalqabeera. Qindeessanan sinii dhiheessu ani Tigist Gammeeti. Gara dubbii Jowarraa dabarra. Guyyaan dargaggoota baranaa dandeettii waa uumuu dargaggootatti fayyadamuudhaan nyaata fayyaadhaaf gaarii ta'an oomishuun fayyaa namaa akkasumas immoo hanbiqiltuutiif faayidaa qabeessaa mata duree jiru jalatti qophaa'eera. Guyyaan kun tokkummaa mootummootaatiin dhimmoota dargaggoota laallatan irratti hubannoo uumuudhaaf erga bara 2000 jalqabamee qabee baruma baraanuu hagayya 12 yaadatama yookaanis kabajamee oola. Haaluma kanaan guyyaan kun barana kamisa kaleessatii fi jimaata har'aa karaa marsaa intarneetii jechuunis onlaayinii geggeeffamaa jira. Oggoota 30 dhufan keessatti baay'inni namaa akka addunyaatti biliyoona 2 dabala jedhamee yeroo tilmaamamee jiru kanatti nyaata ilmoo namaa barbaachisu baay'inaan akkaataa walitti fufiinsa qabuun oomishuun qofti gahaa miti jedha. Barreeffamni tokkummaan mootummootaa guyyaa dargaggoota addunyaa baranaa hagayya kaleessaa yaadatamee oole ilaalchisee baase. Gufuuwwan kaan dhaabbanni kun tarreesse irrattillee hojjetamuu akka qabu eera. Dhimmoonni akka iyyummaa hir'isuu, hawaasa moggaattaaf hirmaachisuu, jijjiiramni qilleensaa dhimmoota saffisaan hojii barbaadan ta'uu yaadachiisuudhaan. Dhimmoonni kaan tarreeffamanis jiru garuu immoo dhimmoota kana hunda irratti sagantaa tokko xiyyeeffachuu waan hin danda'amneef qophii labataa har'aa keessatti haala naannotii fi jijjiirama qilleensaa irrattan xiyyeeffadhe. Ogeessa fi nama naannoo kana irratti qorannaa hojjechaa ture. Biyya amma keessa jiraatu masriirraan dubbisee Mohaammad Ganamoo jedhama.
Kan hin baradhe jijjiirama qilleensaa fi guddina yookaan climate change and development science jedhamu yuunivarsiitii Hawaasaa irratti barachaa ture. Ekspertiiziin kiyya assistant researcherii ture environmental research jechuudha.
Tole ulfaadhu Mohaammad, rakkoo jijjiirama qilleensaa kana hawaasni addunyaa wal qixxee hubateera jettee yaadda? Sanirraa jalqabnu.
Egaa rakkoo kana hawaasni addunyaadha walqixan hubannee rakkoon jijjiirama qilleensaa climate change kun rakkoo daangaa qabu miti rakkoo addunyaati. Addunyaan kun biyyootaan kan qoqqoodamte yookaan ardiidhaan kan fooyamte. Qilleensi addunyaadha garuu ka daangaadhaan fooyame. Pooliishiniin naannoo tokkotti yookaan addunyaa kutaa tokkotti ta'e addunyaa guutuu dhaqqaba. Rakkoon jijjiirama qilleensaa rakkoo addunyaati jechuudha. Kanaafuu rakkoo kana namni walqixa hubateeti rakkoo saniif furmaata waan ta'u tarkaanfii wal fakkaataa addunyaa wal faana fudhachuututu furmaata. Rakkinichi immoo daran kan hammaatu kanneen dinagdeedhaan of hin danda'in kanneen resiliyant ta'uuf hin danda'in aanjaan dinagdee humni isaanii fi resiliyant isaanii godhin dandamattoota isaan hin taasisintu itti miidhama jechuudha.
Umriidhaan olaalleo qophiin kun dargaggootaafis waan ta'eef keessumattuu miidhaan. Jijjiiramni qilleensaa haalli naannoo faalamaa dhufu kuni mee dargaggoota irratti dhiibbaa inni addatti qabu kaasi.
Dargaggoonni kanneen lafaa dhufan ammallee maanguddoonni miidhama jijjiirama qilleensaatiin namoota miidhaan kun baay'isee miidhu affekti godhu keessaati. Warra duraatii maaliif dandamannaan namoota akkaataa yookaan mutuu kuusaa jireenyaa kuusaa qabeenyaa isaan qaban irratti waan ittituuf yookaan waan isarratti ijaaramuuf dargaggoonni fi maanguddoonni umriin isaanii deeme mootiyyuu dinagdeedhaan laafoodha hawaasa keessatti saaxilamoodha jechuudha. Gama biraatiin mootiyyuu waan kana jijjiiruuf yookaan mootiyyuu addunyaan tarkaanfii wal fakkaataa yeroo wal fakkaataatti fudhachuu qabdi. Gama muraasaan booda haalli jijjiirama qilleensaa ammaan kanatti deemuu jiru kuni akkaataa of duuba deebee osoo tarkaanfii fudhanne osoo akkaataa jireenya keessa jijjiiraman finneenneeti iyyuu haala duuba deebisuu hin dandeenye keessa ga'uuf deemuu jira.
Kanaafuu dargaggoonnis ta'ee labatni waan kana fooyyessuu keessatti gaheen isaanii maal ta'uu mala? Fakkeenyaaf aadaa Oromoo keessatti haalli itti naannoon kunuunfamu jira. Barumsa ammayyaarrayis immoo barattoonni waan argatan dargaggoonni waan argatan jira. Kana lamaan wal maddii deemsisuu keessatti.
Dargaggoonni. Yookaan qaamoleen hawaasaa kan ammaan tana miidhama kanaaf saaxilamoo ta'an kunniin qooda isaan kennuu qabantu jira. Fandiraan garuu akka xiyyeeffannoo argatuuf mootummaanis dhaabbileen garaagaraas kan dhimma irratti hojjetanis waan kana kaarikulamii ta'eeti osoo akka saabjektii tokko jalqabamu irraati barattoonni barataniiti waan guddaadha. Kabiraa mootii duudhaa wajjin walitti qabsiiftee ati kaaste Oromoon duudhaa guddaa tokko qaba. Qabeenya uumamaa fi uumamaa safuu fi safeefii qaba. Duudhaadhaan muka kara duraa gaaddisa waan kana waan environmentalii barbaachisoo ta'an kanniini ni kunuunsa. Akkuma walii galaatitti duudhaan Oromoon qabu kunuunsa naannootti iddoo guddaa qaba. Duudhaan suni amma kana waan garaagaraatiin faalamu yookaan jijjiiramu jira. Isa kana itichanii akka kaleessa duudhaa wajjin Oromoon uumama isaa wajjin uumaa fi uumama wal simsisee itti jiraatanitti deebi'anii qabeenya uumamaa kana kunuunsanii akka qilleensi yookaan environmentiin kenna ilma namaatiif mijataa ta'ee borulleen dhalootni ittaanu itti jiraatu jechuudha. Jechama tokkootti jira ka saayintistoonni waan kanarratti qoratan jedhanii. Environmentii yookaan uumama kana nuti abboota keenyarraa osoo hin ta'in kan nuti dhaalle dhaloota ittaanurraatiin liqeeffanne. Waan kana akkaataa abboonni keenya nu dhaalchisaniin osoo hin jijjiirri yoo danda'ame itti daballeeti dhaloota ittaanutti dabarsu dirqama qabna jechuudha. Duudhaan kun Oromoo bira ture, duudhaan kun jabaatee akka waan kana itichu irratti hojjetamuudha qaba yaada jedhuun qaba.
Kan maa walqabate egaa mata duree guyyaa dargaggootaatiif barana tokkummaa mootummootaatiin filame an duratti olitti kaasne jechuudha. Akkamitti dandeettii dargaggoota fayyadamuudhaan nyaata oomishuun qilleensaafis biqiltuudhaafis namaafis gaarii akka ta'e sanirratti xiyyeeffata. Mohaammed, sanirratti akka qorataatti bakki dargaggoonni qaban maal inni bu'aa buusudha?
Mata duree kana kan filataniif jedhee kan yaadu walitti hidhatni environmentiitiif nyaanni qabu jira. Bu'uurri jireenya ilma namaatiif barbaachisu hundi isaatiyyuu naannoo irraati madda. Kanaafuyyuu naannoo keenya kana yookaan wantoota har'an kana nyaata irraa oomishnu fakkeenya maqaa kaasuu danda'e kan midhaan nuti nyaannu garbuu, xaafii, qamadii, boqqoolloo kanneen hundi isaaniitiyyuu kan irraa dhufan naannoo irraati dhufani. Wanta har'a nyaannu yookaan wanta har'a itti hajamnu kana jijjiirree akkaataan jireenya keenyaa ka biraa. Nyaata biraa yookaan aadaa jireenya biraatitti ce'uu dandeenya jijjiirama jireenya hawaasummaa keessatti. Waan sanii fi wanta qabeenya uumamaa baayoodaayiversitii addunyaa kanarra jiru keessuun dargaggeessi humna jijjiirama addunyaati. Kalaqa garaagaraa kan uumuudhaan addunyaa kana jijjiiru hojii dargaggeeyyiiti. Dargaggeessi qaroomee baratee waan barbaachisummaa wantoota kanneen yoo hubate waan kanarratti sirnaan irratti hojjete. Addunyaa kana isaantu dhaala waan ta'eef waan kanarratti xiyyeeffannoon akka kennamuu fi nyaatni bu'uura ilma namaati kan argamu mootiyyuu addunyaa yookaan mootiyyuu naannoo keenya keessatti kanaaf wanti kun hedduu barbaachisaa fi wantoota dargaggootaaf bu'uura ta'an keessatti akka ta'etti nu badda.
Namni tokko mana ofiitti qe'ee ofiitti wanni gochuu danda'u xixiqqaan maali san ergaa sannaa dabarsitee xumura?
Hedduu galatoomi. Oolmaa guyyaa guyyaatiin namni hunduruyyuu waan ofii keessa ooluun waan fayyadamuun addunyaa kana faalaa jijjiirama qilleensaa kanaaf qooda kennaa oola. Fakkeenyaaf namni tokko bishaan haayilaandii bitatee dhugeeti haayilaandii san karaarra darba. Haayilaandiin kun akka wantoota kaawwanii dafee biyyetti hin makamu ni turaa jechuudha. Qilleensi yookaan biyyoo san akka inni faalu achiimmootu kaarboniin isa keessaa biyyees miidhuu qilleensas. Naannoo keenyas miidhu qooda kennaa jechuudha. Kana malees yoo gara hawaasa naannoo keenyaa hawaasa baadiyyaatti yoo dhufne deforestation bosona ciruu jechuudha. Kaarboonii guddaa waggaa 200 waggaa 300 bosonoota Oromiyaa keessa jiran keessa jira. Gaafa nuti bosona kana cirree gubnu kaarboonii waggaa 300 ta'e maybe ka informeeshinii addunyaa kanaaf baay'ee barbaachisoo ta'an qabu ka qorannoo hedduuf barbaachisu akka hin taanetti seenaa fi ragaa sanis addunyaa irraa balleessine. Kana ol immoo iyyuu qilleensa addunyaa keenya faaluu jira jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya kan baadiyyaa jiru akkuma duudhaa isaa kaleessaatitti qabeenya uumamaa isaa bosona isaa bishaan isaa walumaa gala biyyoo isaa ittisuu qaba. Duudhaa isaa kaleessaa konservaatiif ta'e environmental jechuudha. Itti fuufsisuu qaba dhaloota itti aanullee dhaachisuu qaba ergaa jedhuun qabu.
Baay'ee ulfaadhu ergaa keetiif yeroo keetiis fayyaa ta'e Mohaammed.
Hedduu ulfaadha galatooma.
Dhumarratti miidiyaan hawaasummaa TikTok kan dargaggoota biratti jaalatamu fayyadamtoota isaa harki caalaan dargaggoota ta'e nagaa isaanii fayyaa isaaniitti yaaduudhaan jijjiiramoota adda addaa hojiirra oolchuu isaan ibse kam sakaleessati. Sababni guddaan walarrabsoo hin barbaachisne xinsammuu dargaggoota miidhu afaan Ingiliziitiin buuliingi jedhamurraa ijoollee kana eeguudhaaf akka ta'e dhaabbatichan ibse. Haaluma kanaanis ijoolleen umriin isaanii 13 qabee jiru. Namoota viidiyoo isaan maxxansan laalan eenyufaa akka ta'an laaluu irratti akka hin xiyyeeffanne hojjetamuu isaatiin ibsame. Karaa biraatiin immoo ijoolleen kun aappii TikTok isaan deddeebi'anii akka hin laalle halkan hirriba gaarii akka argatan jechuudhaan ijoollee umriin isaanii waggaa 13 amma 15 ta'aniif biyya isaan jiraatanitti sa'aatii 3 qabee akka isaan notifikeeshinii yookaan immoo ergaa gara isaanii dhufu hin arganne godhamaa jedha. Warra umriin waggaa 16 fi 17 ta'e immoo sa'aatiin sun sa'aatii 4 booda galgala jechuudha. Kanumaanan sagantaa labataan har'aa xumura torban mata duree biraa qophii biraati walitti deebina. Ani Tigisti Gammeeti. Nagahan.